What if this was someone in your family that had a chronic illness that they could not get away from?
Millions of Americans live with a disease that has no cure.
And I was diagnosed with a rare form of sarcoma. The most immediate findings indicated that I should lose my leg, but it ended up taking 4 clinical trials in 25 years to get me to this point.
Cures are within reach if we invest in funding for life-saving medical research that's needed to find them.
Even if they're unsuccessful in my treatment, that they will have learned from my treatment, that will be able to allow others to stand on my shoulders to be able to be helped.
Join the fight for cures. Tell your elected representatives to support American medical research. Visit unitedforcures.org/action to send a letter today. Paid for by United for Cures Action.
Planning a trip out of the country? Let's do some quick math, shall we? Most phone companies charge about $10 a day to use your phone abroad. Week-long trip? That's $70. 2-week vacation? $140. Just to use your phone. Or you could pack the internet. Get set up with international data in seconds with an eSIM from Arelo for a fraction of that cost. Here's the thing. Your phone likely supports eSIMs. It's a digital SIM card. No plastic cards, no airport kiosk hunting, no sketchy public Wi-Fi that doesn't work half the time anyway. Just download the Arelo app before you leave, pick your destination, and boom, you're connected the moment you land. Stream, scroll, text, navigate, video call home, all without watching your phone bill explode. Arelo works in over 200 destinations and is trusted by over 20 million travelers. Download the Arelo app or visit Arelo.com. That's Airalo.com. And use promo code PACKSMART for 15% off your first eSIM. Terms apply. Arrive connected with Arelo.
Maayong adlaw mga higala. Atong gipanimbaya ang atong mga nagsunod ning atong podcast. Labi na katong nag-access atong podcast pinaagi sa atong website sa pinadayag.org. Ingon man usab sa katong nagsunod diha sa atong YouTube channel. Oh, Pinadayag. Diha sa YouTube, i-search ninyo ang Pinadayag nga channel, inyong mabati ang atong podcast diha nga audio gihapon. Dayon ang ato pong mga nagsunod sa Facebook, nga atong mga bagong followers nga nagsunod sa atong mga updates nga atong ginapost diha sa atong page. So maayong adlaw sa inyong tanan. Wala gidamhang ni anak kita sa ika-tulo nga episode sa atong podcast. Pero sa pagkatinood lang, ubay-ubay gini. You know? Kaya nga no, since ang atong paghahisgutan ng mga topiko diri, mao ang mga apocalyptic prophecies sa Bible nga makaplagan sa Daniel o Pinadayag, so ubay-ubay gini ng mga episodes. Gani kaniya tong episode number 3, basig mabahin pa ganini sa part 1 o part 2. Kay kaning Daniel 2, medyo gini siya taas-taas nga suhito mga igsoon. Apan sa dili pa kita mupadayon sa itong pagtuon, atong dapiton ang giya sa balang espiritu, aron atong masabtan ang atong pagkatunan ining kahaponon. So atong idako atong mga ulo. Dalaygon o silimbahon nga Dios, dako kaayo ang among pagpasalamat nganian ang usab kami magtuon sa imong pulong. Hilabi na gyud ang kapitulo sa Daniel 2. Ginoo, dili kami takos ng mutawag si mungalan kay kami mga makasasala. Apan o Dios, kami nagasalig sa dugo sa imong anak na si Ginoong Hesus Kristo nga mo'y magahinlo sa tanan mo kapakyasan. Amo sang gipangayo Ginoo ang giya sa balaang espiritu nga mag-aablis among nahuna o kasing-kasing nga ang mga pulong nga among pagatunan kani matuhop o among magamit sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Ako sang gipangayo Ginoong Dios nga atong mga listeners karon Panalangin ni sila, financial, physical, o spiritual. Tagay sa tinaw nga unahuna, aron ang imong mga pulong ilang masabtan. Salamat Ginoo sa among sa pagdungog, sa among pag-ampo, sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo na atong manluluwas. Amen. Buhay no mga higala, sa di pa kita mo adto sa atong presente nga episode. Doon natin gamay nga pag-review sa atong nangagi nga episode, episode number 2. Din nagahisgot sa Daniel Kapitulo 1, nga kini naguluhan, nagbarug nga ligon. Okay? Stand firm. Atong nasayran nga taliwala sa mga lain-lain nga strategy ni Nebuchadnezzar sa pagsulay, sa pagtuo o pagkamatinumanon ni Daniel, wala kini nagmalampuson. No, unang-una, giilisda niya ngalan, gipa-eskwila siya sa Universidad sa Babylon, parang mausab ang ilang panglantaw mga higala sa kalibutan, labi na sa ilang kultura. Apan atong nakitaan nga taliwala nining tanan, si Daniel mibarog nga ligon. Okay? So, nganhin na kita sa atong bagong episode, episode number 3. Din atong pagatunan ang Daniel Kapitulo 2. Sa ako nang gikaingon ganina, basin ato kaning mabahin sa kaduha. Ato lang tanaw ng oras, mga igala. Kaya ako nining kamot nga matag episode, di kita mo sobrang isa ka oras. If possible, kanang 30 minutes, mas okay na siya. Ato lang bahinon, kung namgali isa ka oras ito nga, atong bahinon sa duha or tulo ka mga episodes. Now, diri na kita sa Daniel 2. Now, sa Daniel 1 o Daniel 2, doon ay versikulo sa Kapitulo 1, Kapitulo 1, nga magsumpay o magdugtong aning duha ka mga kapitulo. Okay? Atong basahon ang Daniel 1, versikulo 20. Nag-ingon diri, og sa bisan unsang butanga, bahin sa kaalam sa salabutan nga gipakisayran kanila sa hari, iyang nakita nga silang labing maayo sa napulo kapilo kaysa tanang mga mago og mga maglalamat nga diha sa tibuok niya nga ging harian. So, giingon diri sa English, magsoon, in every matter of wisdom and understanding. So, kini nga teksto magsoon, magtabang kini nato pagdugtong sa Kapitulo 2 kay diri na hitabo ang usa ka damgo nga si Daniel pinaagi sa pagpadayag sa Ginoo kaniya makahubad niini. Okay? Apan sa dili pa kita moadto gyud sa detalye mga higala, duna sa koy ipahibalo kaninyo. Okay? Unsay atong pamaagi or atong approach sa paghubad sa mga propesiya sa balaang kasulatan. Hilabi na gyud ang mga apocalyptic prophecies nga ato na pagatun-an diri sa atong podcast ang pinadayag.org. Karon, dunay tulo ka mga systems or approaches sa paghubad sa biblical prophecies. Ang una, ang gitawag nila preterist. Okay? Gikan sa Latin word nga preter nga nagpasabot nangagi or past. Ang mga theologians nga nag-adapt ni ini mga pamaagi or sistema, sila nagatuo nga kasagaran sa propesiya nahitabo sa kasagaran sa propesiya nahitabo na labi na gyud dito sa first century. Okay, kasagaran sa mga preterists nagatuo nga ang mga panghitabo hilabi na gyud sa pinadayag o uban pang propesiya kanina tapos na dito sa pag sunog o pagkaguba maigsoon sa templo atong AD 70. So, muntag preterist, nahitabo na. Wala na tayo paaboton. Ang ikaduha nga sistema o approach mga igala sa paghubad sa biblical prophecies mao ang historicist. Okay, from the word history. Ang mga theologians nga nag-adapt ni ini Mason nga sistema nagatuo nga ang mga propesiya nahitabo sa panahon nga gisulat sa manalagna hangtod sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Okay? Og mao kani nga sistema atong pagagamiton sa tanan nato dire nga paghubad sa mga apocalyptic prophecies nga atong pagatun-an diri sa pinadayag.org. Now, naapoy ikatulo. Ang ikatulo nga sistema gitawag kinig futurist. Okay? Gikan kani sa pulong nga future. Sila nagatuo ang mga theologians kang nagamit niini nga ang paghubad sa propesiya o ang mga propesiya nga nasulat kani umalabot pa. Okay? Future. Sa pulong future. Mugin ng misikat gining gitawag bitaw nila kaning Left Behind series books. Kana may suon muna ang huna-huna o paghubad sa mga futurist. Okay? Sa atong balikon, dunay tulo ka sistema. Preterist, historicist, o futurist. Ang atong gamiton diri, historicist. Okay? So nagpasabot nga ang mga tagna nga atong pagatunan sa panahon ni Daniel o sa panahon ni Juan sa pinadayag na hitabo kani samtang ilang gisulat ang maong tagna o kani matapos ngadto sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Okay? So, okay, balik na. Bueno, balik na mga igala. At least naibawaan na ninyo nga ang sistema nga atong gigamit diri mao ang historicist. Now, diri sa Daniel 2, ako giaghat ko kamo nga namati kung naamoy digital Bible or kanaging Bible nga physical, nga ukba ninyo kini diya sa Daniel 2. Kaya nakasintro ang atong pagtuon sa tibuok kapitulo sa Daniel 2. Now, kung atong tanaon ang Daniel 2, you know, atong mahulagway, ako rin yung idea, mahulagway nato nga dunay duha nga gadula sa kasaysayan sa kalibutan. Sama nga nagadula sa chess. I'm sure kabalog yun mo or naamoy gamay ang idea unsaon pagdula ang chess kung ugaling di gid mo kabalo mo dula. Kita ni mo na nga dunay duha ka tawo nga nagatbang, mulihok ang usa, mubalos pug lihok ang usa. Doon na siya mga pamalano on saan na nga iyang kaning ma-check, checkmate, okay? Ang king sa kontra. Now, akong compare ni ang panghitabo sa Daniel 2, hilabi na magatuunta maigsuon sa kasaysayan sa kalibutan, na ang Ginoo o si Satanas nagdulag chess. Murag nagdulag chess, ha? Samtang mulihok si Satanas, mulihok ang Ginoo, si Satanas usab, mulihok. Counter move. Okay? Apan nunay maing balita, kay nga no, kada counter move ni Satanas, sa dili pa siya mo counter move, kabalo na ang Ginoo. Okay? Ginabuhat na lang ni Satanas, kaning gitawag na lang, gatagna-tagna na lang siya. Kaya nga no, nasayod ang Ginoo sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Okay? Hopefully ato nang na tinaw nga nahulagway kung unsa ang play and counterplay diri sa kapitulo 2. Now, sa kapitulo 2 atong nasayran nga ang hari nagdamgo og usa ka damgo. Now, mao kini ang pangutana. Ngano man nga gipadamgo man sa Ginoo ang hari? Ang tubag niya na nga pangutana tuas sa bersikulo 29. Okay, ato ning basahon ha, parang ato gining maklaro. Daniel Kapitulo 2, Versikulo 29. Mahitungod kanimo, O Hari, ang imong mga hunahuna mingsantop sa imong panumduman diha sa imong higdaanan. Aron sa pagpasayod sa mga butang manghitabo sa umalabot sa panahon ug ang nagapadayag sa mga tinago nagpahibalo kanimo sa manghitabo sa ulahing mga adlaw. So ang nakapatrigger nga padamguhon si Nebuchadnezzar sa maong damgo kay siya na malandong nagunahuna samtang diha sa siyang katri adi siya matulog kung unsa man ang mahitabo siyang gingharian sa umalabot. So mao katong nakapatrigger. Pero naay gamay problema. Kaysa dihang nakamata siya, nalimot siya sa maong damgo. Kinsa man mga higala ang naghatag og kalimot kaniya. Of course, atong masayran sa balang kasulatan, nga gituyo sa Ginoo nga malimtan ni Nebuchadnezzar og di na niya madumduman ang iyang maong damgo. But what's the reason? Diba? Padamgohon ka din human, palimuton ka. Doon na gyoy hinungdan. Kaya nga no, human niya og damgo nga sa buntag nalimtan niya kinsa may unan niyang gipatawag? Ang tanan ng mga salamangkiro, mga kaldihanon, mga kaning mga astrologers, okay? Mga kulto nga grupo sa mga tao nga nagtuo nga nag-angkon nga duna sila'y koneksyon sa mga Dios nga tua sa kawanangan. So sa dihang gipatawag ni Nebuchadnezzar, ang tanan niyang maalamon ng mga tao, ang nahitabo, mao kini. Sa dihang natigom na ni Nebuchadnezzar ang iyang mga maalamon ng mga salamangkiro, kaldihanon, o mga inkantador, o sa panadiha, mga manalagna, dili nila masulti ang damgo. Kay medyo gyud sad lisod ang gipangayo ni Nebuchadnezzar. Sayonan ka ana, ikaw ang nagdamgo, lain tao ang imong pasultion kung unsay imong damgo kay nalimot ka sa imong damgo. Bisan giunsa niya og convince ang iyang mga wise men, kay mga Chaldeans, mga astrologers, mga scientist sa iyang gingharian, di gyud sila makasulti. Sila, Senyor Hari, lisod ka ng imong gipangayo sa amua. Walay hari nga sukad nangayo anang nga buhaton sa iyang mga maalamon na tao. Ang nasayod ana, katura ang mga Diyos nga wala nakikuban o nakipuyo sa mga tao sa kalibutan. Now, unsa may na-prove ni aning panghitabo? Number one, na-prove nga ang religion sa Babylon is bankrupt. Bankrupt, dili nila masulti. Usa to sinungdan, nga nung gipalimot, aron mapamatudan or maulawan ang mga Diyos-Diyos, ang mga maalamon nga nag-angkon, nga doon na sila koneksyon sa mga espiritu dito sa kawanangan, kay dili o dili yun nila masulbad ang maong gipangayo sa hari. Di nila mahatag. Lisod gyud sa akong ikaingon, kay dili lang isulti ang damgo, ipasulti pod unsay kahulugan sa damgo. Ikaw daw kung ano, ana. Sayon ba? Apan, atong isummarize may soon gamay ang story. Miabot gyud sa puntong ang hari na suko na. Apan, diri sa ta, sa di pa tamo anha diya may soon. ang Ginoo dunay pamaagi sa pagbutyag sa umalabot. Okay? Or revealing the future. Ato ka nang mabasa sa Amos, Kapitulo 3, Versikulo 7. Nagaingon dire, sa pagkamatuod ang Ginoong Hiyoba, dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Pagkamaayo sa atong Diyos. Dili siya gusto nga na ay matago sa ato. Gusto niya nga masayod ta unsay mga panghitabo sa umalabot aron kita maandam. Apan katugi tuyo nga malimtan ni Nebuchadnezzar aron mahibawaan sa kingharian sa Babylonia nga ang Diyos lamang ang dunay gahom sa pagsulti sa umalabot. Okay mga igala, balik na dito sa panghitabo sa palasyo. Nasuko ang hari, mihatag siya og usa ka balaod o decree nga ang tanan wise men sa Babylon, patyon. Uy, misakay sa panahon si Tanas. Insa kani, panahon na kini. Kay patyon tanan ang mga manggialamon or wise men. So maapil si Daniel o ang iyang tulo ka mga higala. Kani, magbalampuso na gigko. Kay nga no, gisakyan niya o iyang gipasuko ang hari nga muhat na katog balaod nga ang tanan manggialamon pagkapatsyon. O, of course, maapil si Daniel o ang iyang mga higala. Apan, nalimot si Satanas nga si Daniel ang iyang partner mao ang Diyos sa langit. Ang Diyos nga nasayod sa sinugdanan ug sa katapusan. Diha niyo makita asa ang tinuod nga Ginoo or Diyos ug asa ang piki or false gods. No? Isaiah or Isaiah 46, 9 ug 10 ato ning basahon kay importante gi kani nga kapitulo o bersikulo. Nagaingon diri, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan kay ako mao ang Diyos og wala nay lain. Ako mao ang Diyos og wala nay lain nga sama kanako nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdanan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo nga maingon ang akong tambag magapadayon og himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. So klaro kayo mga higala. Ingon ang Diyos, ako ra mao ang matuod nga Diyos. Ako ra ang nasayod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Maunang usahay magkapangutana ko, nganong daghan man gihapon karon? Nga kung gusto nila masayran ang ilang umalabot o future, muadto man inoon sa mga psychics? Muadto sa mga salamangkiro? Muadto sa mga kanang magbasa sa palad? Muadto sa newspaper? Mutanaw sa ilang zodiac signs? Nga naamay kiingon sa balaang kasulatan nga naay Diyos, ang Diyos nga atong gialagaran, nasayod sa tanan. Dito ta moduol sa Diyos. Dito ta mag-ampo niya. Ginoo, unsa may imong plano sa akong kinabuhi. Unsa man ka ang akong kaugmaon. Kung sinsiro ka, higala, nga mag-inquire sa Ginoo kung unsa ang imong future. Ang Ginoo, sure ko, 100% magagiya. Kaya siya nag-ingon sa Jeremias 33:3, ingon siya, call unto me, and I will answer thee. Dili ba ka ko ng Diyos? Sadyang mo siya, tawag ako, pangutan ako, unsa imong kaugmaon. Kaya sultian ko ikaw. hopefully nga doon na gamay ng leksyon nga makuha nini kaning sa Isaiah 46, 9 o 10. Nga ang atong Diyos nga gialagaran, nasayod siya sa tanan, sa sinugdanan, hangtod sa katapusan. So sa diyang naatay mga pangutana sa kinabuhi, doon natay mga pagduda sa malabot, ang atong duolon walay lain kundili ang Ginoong Diyos. O ang maayong balita, mao kini, dili ka kinahanglan mo bayad. Diba? Maatunta sa mga psychic, kaning mga napanay, nalimot na yung kusingalan, naiksuan ka ng ilang tanawon imong umalabot pinagi sa energy nga giproduce sa imong lawas o unsa pa diha. Magkabayad ka. Apan ang Dios libre. Pinaagi lamang sa pag-ampo. Libre. That's the good thing about God. He listens to our prayers. Wala siya nag-demand o bayad. Buhay na mga ikala, padayon kita. Ato lang i-summarize ang verse 1 to 30. Kay, wala dam ho, 24 minutos na, gikan sa itong pagsugod, wa pag ita katandugan na sa pinakaunod sa atong hisgutan, diri, sa kapitulo 2, nga mao ka na ang damgo ni Nebuchadnezzar. So, to make the long story short, sa dihang naibawaan ni Daniel, nga ipapatay ang tanan wise men sa Babylon, naghangyo siya nga ubanan siya ngadto sa hari kay iyang hangyoon ang hari nga tagaan og gamay extension aron masayran kung unsa ang hubad o unsang damgo og hubad sa mong damgo. The good news is that gitagaan sa gihigayon sa hari og mao kining naitabo nga dapat po nato panaminan. Sa dihang mibalik si Daniel, ang iyang mga higala, kauban ni Daniel, ang pinakauna nilang gibuhat maong pag-ampo sa Dios. Motok ang giingon ganina, sa ako lang hikaingon, nga sa dihang moabot ang kalibog sa itong kinabuhi, kalibog sa umalabot, kalibog sa presenting ang mga panghitabo, ampo, luhod, kay maunay gibuhat ni Daniel o iyang mga higala. Unsay nitabo sa dihang ni ampo si Daniel gipakita pinaagi sa pananaon sa kagabion kung unsa ang damgo ni Nebuchadnezzar og unsay kahulugan. So diri na ta sa unod mga igala sa kapitulo 2 ato ning tagsa-tagsaon pagbasa gikan sa bersikulo 31. So giaghat ko ikaw ambak dito sa versikulo 31. Kaya ito nang tanaon kung unsa ang damgo ni Nebuchadnezzar. Sa dihang naan sa tubangan ni Nebuchadnezzar, miingon siya. Versikulo 31. Ikaw, o hari, nakakita o nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako o yamot, o kansang kasilaw maayo-kaayo, mitindog sa imong atubangan ang dagway ni ana makalilisang. 32. Mahitungod ni ini nga larawan, ang iyang ulo bulawan nga lunsay. Ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton salapi. Buino sa mga new generation, yun lang kasabot mo say salapi. Kaya say salapi, kwarta. It means silver. Okay, ang ulo gold, ang dughan nga igsuon og mga bukton silver. Og ang iyang tiyan og ang iyang mga paa tumbaga. Oh, niya na puning lawom-lawom nga Bisaya, tumbaga. Sa English na igsuon bronze. Okay, pero sa usahay pag English bronze, binisaya dan bronzy. Masayon sabton. So niya ta ulo bulawan, dughan og mga bukton, silver, then ang tiyan og ang mga paa, bronze or bronze. Padayon ta, 33. Ang iyang mga bitiis, puthaw. Ang iyang mga tiil, may bahin nga puthaw og may bahin nga yutang kulunon. So kaning larawan nga nakita ni Nebucodonosor siyang damgo nga gihulagway ni Daniel, dunay upat ka mga major metals, di ba? Ang bulawan nga mao ang ulo, ang silver nga mao ang dughan o mga bukton, ang bronze or bronze or tumbaga nga mao ang tiyan o mga paa, o ang mga bitiis nga buthaw. Dayon, ang mga tiil, apil ang mga kumagko sa tiil, nagsagol kani. Okay? Dunay puthaw o yutang kulunon. So atong timan ana, kaya dako kaya nagkahulugan nga ato ng dugangan pagtuon sa diyang mupadayon ta. Dayon, insya senior hari, nakita muhangtod ngang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw ug yuta. So asa mi lapdos magson dito sa tiil. Ato nang timanan kay dako kay nag kahulugan pod nga labi na sa tato ng hubaron ni magson. Dito sa tiil nga dunay puthaw ug yutang kolonon og nakadugmok kanila. Sa nadugmok ang tiil, ang puthaw, ang yutang kolonon, ang tumbaga, ang salapi o ang bulawan na dungan pagkadugmok o nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan sa panahon sa ting-init. O sila ginapadpad sa hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila. O ang bato nga naglapdos sa larawan na himong usa ka dakong bukid. Ato ning timan-an na pod. Ha? Ang bato nga milapdo sa tiil nga nadugmok tong larawan nga nakita ni Nebucodonosor, kaning maong bato na himong usa ka dakong bukid. O kaning bukid gipuno niini ang tibuok kalibutan. Versikulo 36. Kini mao ang damgo ug ang kahulugan niini among isugilon sa tubangan sa hari. Naamoy na matikdan ang versikulo 36 mga higala. Wala si Daniel miingon nga, "Senyor Hari, mao beginning damgo nimo?" Wala. Ngano? Siguro si Daniel sa pulong sa Dios, insa mao, "Senyor Hari, mao kini ang damgo." Dili may basta-basta ka maghubad-hubad ka sa hari, din dili mo ay mong gisulti, madumduman niya, di mo, pwede ka putlan sa ulo diritso at atubangan sa kadaghanan. Pwede ka papatay sa hari. Apa naatid akong leksyon nga makuha diri sa versikulo 36. Si Daniel may salig sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios kamaturan o guwa na ilain. Munang with confidence, siya may ingon, "Senyor Hari, kini mao ang damgo." Kaya kung nagduda to siya mo intog, "Senyor Hari, kanang sakto ba akong paghubad si imong akong pagsulti si imong damgo? Mo ba gito, Senyor Hari?" Busa leksyon ni nato mga igsoon. Kung naalang tay pagsalig sa pulong sa Dios, wala na tay mga pangutana pa. Boy no mga igala, sa dili pa ta mo padayon ngadto sa interpretation sa dream. Review ta kadyot, ha? Ang di kita malimot. So, sumala sa Daniel, 31, padulong sa 30 city, giingnan ni Daniel nga ang hari nagdamgo og usa kalarawan nga ang ulo, bulawan, dughan og bukton, silver or salapi, ang tiyan og paa, bronze, o tumbaga. Dayon ang mga bitiis, puthaw. Dito sa tiil, nga di na napulo ka mga kumagko sa tiil, kani nagsagol na. Doon ay puthaw o doon ay yutang kulunon. Kulunon. Dayon, sa mong damgo, nakita po sa hari ang usa ka bato. Okay, bato nga wala gisapsap, it means gikan sa gawas maigsuon sa kawanangan nga milapdos sa moong tiil nga mo hinungdan nga ang tibuok larawan gikan sa Bulawan ngadto sa putaw og kulo yutang kulunon na pinopino kini. Okay? Sama sa kanang gusto pagka describe nga pino kayo nga kay napalit sa hangin o wala na gyud ikaplagan. Og katong bato nga milapdos kini nahimong usa ka dakong bukid. Og kaning dakong bukid milukop sa tibuok kalibutan. Karon dirita sa hubad. Kaya ang gipangayo sa hari duha. Inyo bang nadumduman pa sa pagsugod aning episode ingon ang hari? Sultii ko ninyo sa damgo. Dayon, sultii po ko ninyo unsay kahulugan sa maong damgo. I think while si Daniel, sa storya lang ni. While si Daniel naghubad sa maong damgo, pertigit lang lipaya sa mga salamangkiro. Luwas ang ilang ulo. Nga no, nanagoy decree. Once decree na final, nga patyo na ni sila. Kay, samok-samok lang ni Sparrow sa Babylonia, dagko kayo ni mga swildo, kay kanigod mga igsoon, mga kaldihanon, mga sorcerers, mga scientists. Muni sila mga tag-as kay Grangos sa gingarian sa Babylonia. Kung sa karon pa na, naana sa payroll sa hari. Kaya hari ko, kalas-kalas kog bayad sa inyong payroll. Human, di manday mo maka tabang sa panahon nga grabe, nga itabo sa akong kinabuhi, nga doon ako'y damgong importante kayo, nga ako nalimtan. So itong may imagine nga perti, ginang lipaya. Nalipay sila pero at the same time naulaw. Ah, di ba? Naulaw po sila. Uy, dili ka estong powers? Si Daniel mo'y nakahubad. Of course, pinaagi sa Ginoo na hubad ni Daniel. So nganhita sa 38. Ato na lang lakturon sa katapusan nga sentence. Kaya nasayra naman ni Nebuchadnezzar nga morning mga metals, ulo, bulawan, o hantod sa tiil. Miingon si Daniel sa versikulo 38. Ikaw mao katong ulo nga bulawan. So nanay interpretation. Ang ulo nga bulawan sa Daniel 2, mao di ay ang Babylonia. Takus pod nga tawgon ang or i-symbolize ang gingharian sa Babylonia mga igsoon sa bulawan. Kay gani usa sa mga historian nga sa si Herodotus, siya nangangha, kanang na surprise na amazed kayo mga igsoon kung unsa kadato kining gingharian sa panahon ni Nebuchadnezzar. Murag ila lang gihimong kumon ang kaning bulawan, mga kupa sa templo, mga kutsara, unsa pa nang makaplagan sa templo, made of gold. Munang girepresentaran sa magsuon sa ulo nga bulawan. Gani, kung atong tanaon ang maong gingharian, daw sa dili git siya mabuntog. Ha? Nga no, atagaan ta mog proof, ha? Oh, imagine na rago ninyo ni. Ang paril, ha? Double walled ni siya, a double walled city. Ang paril, ang kabaga, 80 ngadto sa 90 katiil. So equivalent na sa kanang duha ka lanes bitaw or nga kanang standard nga lane, duha ka lanes sa highway. Mauna ka ang kabaga sa paril. Then ang kahabog nini o katason, 300 katiil. So dili gid basta-basta makatkat sa kaway. Imo lang sulong-sulongon. Di lang ka, grabe ka andam paggamit sa mga unsa-unsang makinaryas diya. Dili basta-basta. Gawas nga baga kaya siya nga di nimo basta mabungkag. Sa kung gikaingon na 30 nga to sa 90 katiil ang kabaga sa paril. Naapay habog kayo 300 maigsoon katiil. O kani, nagpalibot kani. Ang kadako ni ini kung isumpay-sumpay naman yung paril maigsoon, mukabat kiningad to sa 56 kamilyas. Miles, dili na kilometers. Kung ato na i-kilometers, dako na kina. I think kwan man tingali 1.3 or 1.6 ang conversion ani. Og ang naa sa sulod na mukabat ngadto sa 250,000 ka mga lumulupyo. Dayon sa tunga ni ningmong syudad, naa sila i-supply sa tubig. Ang kaning tubig gikan sa Euphrates River. Nga ilan ning gipaagi sa tunga aron magkinaunsa dili sila mapiktuhan kay naa mismo suba nga miagi sa tunga-tunga sa mong syudad. Gani ang ilang mga kaning sa gates o ganghaan, mga gates mason, dili kahoy. Kani ginama sa bronze. Mga baga kay nga bronze ang ilang mga ganghaan. Gani giingon sa kahistoryan nga ang pagkaon nga ilang naipon sa sulod, ha? Ilang giandam. Bisan pag 20 katuig silang libutan sa kaaway, dili pa mahurot. Kinsam sa kunoy, wa magitingali sa history, mga higala, nga milibot sa pagsulong sa usa ka gingharian nga may abot og 20 katuig. Wa magani tingali, bisag na pulo lang katuig o 5 ba katuig? Mauna ka dato, mauna ka andam, o mauna ka ligon ang Babylonia. Munang takos po siya na siya giyod na gingarian, girepresentahan sa maong bulawan. Apan taliwala sa iyang pagkaligon, may padayon si Daniel sa pag-ingon. Kani bitong bersikulo 31, delikado ba kani? Kay nakasatubangan sa pinakasikat nga hari nga nagdumala sa luag kay naging harian, daghan ang iyang nasakop, karon mo ingon kaniini atong basahon, og sunod kanimo mutindog ang usa ka gingharian nga labing ubos kanimo. Wow, isog ginis Daniel Maigson. Nganong isog siya kay ngano na kabalo siya nga ang iyang kauban samtang siya nagahubad ini nga maong damgo mao ang Dios sa langit. Diba? Inana sa unta ta Maigson. Duna tay kaisog nga maayo, di kay maisog nga manulong na silingan. Isog ko kay ang Dios na nako. Di pa pwede. Ha? Isog sa pagsultis ka matuoran. Hay kani kasagaran ko sa uban, kung nakasari, magpa kanang gitawag nila og mag palami-lamian nimo ang hari. Istorya nimo mga lami nga pulong, sugar-coated words, parang ang hari malipay. Apan kani dili. Kay ang gisulti ng hari, hari na Nabucodonosor. Musunod kanimo, it means dunay katapusan ang gingharian sa Babylonia. Sa imong pagtanaw, nagtuo ka itong mga naglibot dito nga matapos ang gingharian sa Babylonia? I don't think so. Kailan nakita kung unsa ka ligon, unsa sila kadato, unsa kadaghan ilang supply. Apan, ato nang masayran may, sa umalabot nato nga mga episodes may isuon, nga once ang Ginoo musulti, kana matuman o walay makababag ni ana. Okay, padayon ta? And siya hari, sunod kanimo mutindog ang usa kang hingarian nga labing ubos kanimo. Okay? Muka to ang silver nga girepresentaran maigsuon sa Medo-Persia. Munang matingala mo nga nung sa dughan dunay ang duha ka kamot nga silver. Kay ang duha ka kamot nagrepresenta maigsuon sa Medes og sa mga Persians. Okay? Kay coalition kani sa duwag ka mga ngarian Maigson sa Medo, sa mga Medes og sa mga Persians. Ato na masayran sa dugang nato pagtuon. Ang pangutana, natuman ba kini nga ang musunod sa Babylonia mao ang Medo-Persia? Natuman mga Maigson. Ang nakabuntog Maigsoon ni Belshazzar mao si Cyrus uban sa iyang mga sundalo. Nakita ni Cyrus mga higala nga kung iyang sulungon ang Babylonia sa tradisyonal nga pamaagi, pinaagi sa pagguba sa ganghaan, pinaagi sa pagkat-kat sa paril, dili gyud sila magmalampuson. Kung iya po kaning lukungon o pagutman, dili pod. Kay kabalo siya nga daghan og stock kapag kaon ang mga taga-Babylonia. Busa, dunay plano, intelligent plan nga gibuhat si Cyrus. Kauban siyang mga kasundaluhan. Ilang gigamit ang Euphrates River? Diba sa akong gikaingon nga ang Euphrates River gipaagi nila sa tunga sa syudad aron dunay ilang bastante nga supply sa tubig. So unsay gibuhat ni Cyrus? Dire history na ta. Tukas mga encyclopedia, Wikipedia, unsa pa na diyan mga history channel, history books. Makita nimo ni Megson kung naunsa gid sa detalye. Ang gibuhat ni Cyrus, iyang gipatipas ang ubang na tubig sa Euphrates. So kung gipatipas, unsa may nitabo? Diba? Mukunhod ang kalawmon sa tubig. Siyempre, katong tubig nga gipasulod sa Babylonia, nagito'y ganghaan nitong agamay nga diin dito muagi ang tubig. Kung mabaw na ang tubig, of course, dali nang makasulod. So to make the long story short, may nga higala. At itong 539 BC, okay? 539 BC, nahulog sa mga kamot ni Cyrus si Belshazzar ang hari sa Babylonia. Gani walay gubat nga nahitabo. Kay misulod ang mga sundalo ni Cyrus gamit ang kangit-ngit maigsoon. Kaysa gabi sila misulong o misulod. Walay gubat nga nahitabo. Nakuha nila ang Babylonia nga walay duguon nga gubat nga nahitabo. But there's a very interesting text. Kay kani si Cyrus, 150 years before, timan ini, 150 katuig, sa wala pa to nahitabo atong gabi una, sa 539 BC, gitagna na ni Isias. Ato gyud ni tanahon. Kaya basing makaya mo nga pataka at storya dire. No, Isaiah 44 versikulo 27 ngadto sa 45 or kung ano, no, 27 ng 45 uno. Atong makita may son nga gisulti na sa Ginoo. Sa unsa nga paagi nga mabuntog ni Cyrus si Belshazzar. Inana kasigurado ang pulong sa Ginoo mga higala. Adtong gabi una, natapos ang gingharian sa Babylonia. Natuman ang giingon ni Daniel, O hari, ang musunod kanimo. Gingharian, mas ubos kay silver naman maigsoon. Dili naman siya sama kabililhon sa bulawan. Mga igsoon, di kasubo na ako, may abot na taog mga 46 minutos. So sa ako nang kaingon, ato lang ning sundan og part 2. Okay? Part 2. Apan sa dili pa ta motapos, ako lang i-review gamay nga ang head of gold nga mao ang gingharian sa Babylonia nagsugod kani sa 605 BC. Now, kung mag-ihap ta maigsuon gamit ang BC before Christ, paatras na, dili pa abante, di pare karon nga 2025, so no 2026, dili. Sa una, paatras. Manang matingala mo, nga ang gingharian sa Babylonia, naghari, gikan sa 605 BC, ngadto sa 539 BC. Diin ka ng 539, mauna po na ang pagsugod sa gingharian sa Medo-Persia. Boy no mga igala, diri lang sa takutob, sa ako nang gikaingon, ato kaning padayon nun sa next episode, episode number 4, Daniel 2, part 2. Kay taas pa kayo itong diskusyon ni ani. Labi na mabuta sa Medo-Persia, sa Greece, sa Rome, ngadto na pud sa napulo ka mga tiil at kulamoy sa tiil, ngadto sa bato, taas kay nga diskusyon o explanation magsuon. Apan, ako nang inaot nga magsunod kita aron ato ning masubay ang pangitabo sa Daniel 2, sa damgo ni Nebuchadnezzar o ang hubad niini o ato pong matanaw masayran kung unsa ka-accurate ang pulong sa Ginoo. Ako nagatuhi gala nga pagkatapos aning chapter 2 sa Daniel, musamot ang imong pagsalig sa pulong sa Dios. Kay ang balaang kasulatan o ang referensya sa gawas, nga mao ang mga history books, nagpamatuod nga unsay gisulti sa kasulatan, mahitabo punto por punto. Okay? So sa dili pa tamo tapos atong iduko atong mga ulo, dalay gunog silimbaho na Dios, salamat kayo sa higayon nga diin kami nakasugod pagtuon sa Daniel Kapitulo 2. Salamat sa imong mapulong nga naghatag kanamo og kasiguruan. Among gipangayo Ginoo nga makabaton unta kami espiritu sama ni Daniel nga diin dunay 100% nga pagsalig sa imong mga pulong. Nga sa dihang maabot ang kalibog sa among kinabuhi. Sa dihang gusto nung masayran ang kaugmaon sa among kinabuhi. Kami mudangup ni mo diha sa pag-ampo. Kay ikaw ang Dios, Dios nga nasayod sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Salamat kay Ginoo sa pagdungog sa pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo na atong manluluwas. Amen. Bueno mga igala, salamat kayo sa inyong pagpamati. Ayaw kalimot sa pagpahat niini sa inyong mga higala, pinaagi sa pagpindot da sa share button sa atong Facebook page, sa atong website, pinadayag.org o ingon man usab sa atong YouTube channel. Ang Ginoo, magapanalangin kanatong tanan.